16 kubadilisha katiba. Iwe wazi kutoruhusu bunge kurekebisha katiba kadri ya matakwa yao. Mabadiliko yafanyike kwa ridhaa ya wananchi. Hapa tunaweza kubainisha na kuainisha mambo ambayo hayawezi kuguswa kabisa na bunge. Vipengele hivyo msingi katika katiba vibadilishwe tu na wananchi kwa kura ya maoni. Vipengele vingine ambavyo sio vya msingi viruhusiwe kubadilishwa na bunge kwa kura si chini ya 2/3. Ila hii itawezekana tu kama katiba itawapa wananchi uwezo wa kuwawajibisha wabunge wao kwa kuwaondosha wasiporidhika na uwakilishi wao. 17. Mgombea huru, mgombea binafsi. Ni vema kuruhusu ili kuwezesha wale ambao hawapendi kujiunga na vyama waweze kuwa na haki ya kugombea nafasi za urais, ubunge na udiwani. Hii itasaidia pia viongozi hawa kuwajibika zaidi na kwa wananchi badala ya kujali zaidi maslahi ya chama kama ambavyo inaonekana leo hii. Itazuia chuki na uhasama ndani ya vyama kumuondoa mbunge ambaye ni chaguo la wananchi na wanampenda. 18. Vyama vya siasa. Ni muhimu sheria ya kuanzisha na kuendesha vyama vya kisiasa ishinikize vyama vyenye kukubalika na kuwashirikisha wananchi kwa kuzingatia umoja wa taifa na kupiga vita ubaguzi wa ukabila, dini au makundi mengine yoyote. Vile vile kuwe na vigezo vya vyama kukubalika na wananchi kwa kiasi cha upeo utakaokubalika. Na pia kuwe na mwongozo kuhusu matumizi na vyanzo vya mapato ya vyama vya siasa kwa ajili ya kudhibiti rushwa na kutekwa na matajiri. 19. Muundo wa maeneo ya uwakilishi. Maeneo haya, mikoa, wilaya na majimbo, yagawanywe kwa kuzingatia vigezo wazi, idadi ya watu, ukubwa wa eneo na hata rasilimali zilizopo. Ugawaji wa bajeti uwe wa kuwezesha pia kuleta maendeleo kiuwiano kwa maeneo mbalimbali ya nchi ili kusiwe na tofauti kubwa ya maendeleo baina ya kanda au maeneo mbalimbali ya nchi. Wazo hili linakuwa wazi zaidi tunapoangalia mgawanyo baina ya bara na visiwani. 20. Kumuondoa mbunge madarakani kabla ya muda kuisha. Ili kuhimiza uwajibikaji kwa wananchi, katiba iwape wananchi uwezo na utaratibu wa kumuondoa mbunge wao madarakani ikiwa wamethibitisha kuwa hawafai, kwa mfano kulingana na michango yake na kura zake bungeni kama zinatija kwa wananchi anaowawakilisha. 21. Elimu na ukomo wa ubunge. Kipindi cha ubunge kiwa na ukomo wa vipindi viwili, na pia nafasi hiyo igombewe na wenye elimu isiyopungua kidato cha 6. Kazi hiyo ina majukumu makubwa yanayohitaji upeo na uelewa na uwezo wa kusoma na kutafiti masuala mengi. 22. Kuhoji matokeo ya chaguzi wa raisi, kinge ya raisi kushitakiwa. Fursa hii iwekwe ili kumsaidia mtu kujibidisha katika uadilifu na uwajibikaji tangu aingiapo madarakani hadi anapotoka. Kuhoji matokeo inasaidia kuondoa manung'uniko ya wale walioshindwa na kurejesha wananchi imani kwa aliyeshinda. 23. Baraza la wazee. Kuwe na baraza la wazee lenye uwakilishi wa kanda za kimila, cultural zones, na taasisi mbalimbali zinazosimamia maadili kama za kidini. Baraza liwe pia na uwakilishi wa sehemu za jamii kama wanaume na wanawake, na liwe la kushauri na kuamua na kuafiki kuhusu mambo muhimu yanayohusu maadili, mila na uhai wa taifa. Vile vile, ikiwa nchi imeingia vitani, liweze kuafiki kama iendelee na vita au la. Namna ya kushiriki mchakato. Lazima kujiandaa vizuri kwa kusoma nyaraka muhimu, kuzitafakari kwa muktadha wa maisha yetu kama Watanzania ili tuweze kutoa maoni yenye hoja nzito. Tuongeze mwamko wetu wa kujitokeza kwa wingi na kutoa maoni yetu. Mpango tume una hatua hizi: kuundwa tume, utoaji wa elimu kwa umma, kukusanya maoni. Kazi hii imekwishaanza. Katika kila mkoa vinawekwa vituo vya mikutano hiyo. Tunaweza kutoa maoni kwa kujieleza ama kwa kuandika. Ikiwa unashindwa kufika mkutanoni, basi andika na kupeleka tume au kutuma kwa njia ya posta au barua pepe. Maoni yanaweza kuwa ya mtu mmoja ama ya kikundi. Kufanyike majumuisho na uchambuzi. Tume itaweka maoni ya watu pamoja. Maoni yaliyotajwa na kuelezewa vizuri na wengi yatapewa uzito. Uandikishwaji wa rasimu ya katiba. Rasimu kujadiliwa katika mabaraza ya katiba. kurudisha majumuisho kwa watu kupitia mabaraza ya katiba, ulutubishaji, uboreshaji wa rasimu baada ya michango ya mabaraza ya katiba, bunge la katiba kuijadili rasimu, kura ya maoni, kuanzisha kutumika kwa katiba mpya. Mwisho, ikiwa itakosa kupitishwa kwa 50% mara ya kwanza, kura itarudiwa. 50% ikikosekana tena, basi tutaendelea kutumia katiba ya sasa hadi mchakato mwingine utakapoandaliwa.